labdien! Sākām Ventspils novada domes pirmo sēdi 2017. Gada 20. jūnijā. Jūsu pirmo sēdi vadīs Ventspils novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Iveta Straume un sēdes gaitu protokolēs vēlēšana komisijas sekretāre Lita Rolande. Ventspils novada vēlēšana komisijas vārdā sveicu visus ievēlētos deputātus. Pēc pašvaldību vēlēšanu balsu skaitīšanas rezultātiem šajā sasaukumā Ventspils novada domi pārstāvēs 8 deputāti no Zaļo un Zemnieku savienības, 4 deputāti no Nacionālās savienības Visu Latvijai, Tēzemē un Brīvībai LNK un 3 deputāti no Latvijas reģionu apvienības Partijas vienotība. Uz šodienas sēdi ir ieradušies visi deputāti un sēdē piedalās Aivars Mucenieks, Ilva Cērpa, Artis Fetlers, Andris Jaunslēnis, Artis Kuģenieks, Guntis Mačtams, Aigars Matisons, Aigars Azis, Gaidis Bože, Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andis Zariņš, Māris Dadzis, Inns Apsītis un Dace Vašuka. Šodienas darba kārtībā ir Ventspils novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Un darba kārtības pirmais jautājums ir balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ventspils novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Aicinu deputātus vienoties par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu.
Izvirs deputāts Ilva Cērpu, Aivaru Čakli un Daci Vašuku.
Paldies. Tātad, balsu skaitīšanas komisijā tiek ierosināts šādā sastāvā Ilva Cērpa, Aivars Čaklis un Dace Vašuka. Lūdzu deputātus balsot par šādu sastāvu. Par visi pret nav, atturas nav. Darba kārtības otrais jautājums mums ir Ventspils novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Lūdzu deputātus izvirzīt kandidātu Ventspils novada domes priekšsēdētāja amatam. Jā, lūdzu. Vārds jā. Andrim Jaunslēnim.
Jā, paldies. Izvirs par domas priekšsēdētāju Aivaru Mucinieku deputātu.
Vēl kādi ierosinājumi? Paldies. Tātad Ventspils novada domas priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīta Aivaram Muciniekam kandidatūra. Un lūdzu balsot deputātus par to, ka vēlēšana zīmē tiek ierakstīts kandidāts Aivars Mucinieks. Balsojam. Visi par, pret nav, atveras nav. Paldies. Tā, līdz ar to paziņoju pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija ievēlētu priekšsēdētāju un sagatavotu vēlēšanu zīmes.
Tātad, noved domas priekšsēdētāju vēlēšanās izvirzītajam kandidātam Aivaram Muciniekam ir saņemts 15 deputāti atbalsta zīmes. Tātad par Aivaru Mucinieku Artis Fetlers, par Artis Kuģenieks, par Aigars Azis, par Guntis Mačtams, par Aivars Čaklis, par Inns Apsītis, par Māris Dadzis, par Dace Vašuka, par Aigars Matisons, par Andris Jaunslēnis, par Aivars Mucinieks, par Ilve Cērpa, par Andis Zariņš, par Andris Vārpiņš, par Gaidis Bože. Tātad ar 15 balsīm par, ar mūsu noved domas vadītāju, priekšsēdētāju ir ievēlēts Aivars Mucinieks.
Tā, jāsaka, protams, vispirms paldies visiem vēlētājiem, kuri bija balsojuši par mani, par manu sarakstu biedriem un, protams, arī tiem 692 vēlētājiem, kuri bija pielikuši mani plusa zīmīti un es esmu lepns, ka man tās bija visvairāk, bet es domāju, ka nevelti tas bija darīts, jo to, ko mēs domē esam darījuši kopīgi pēdējos gadus, ir bijis droši vien ar tādā pozitīvā gaisotnē un daudz labas lietas ir izdarīts. Protams, ne viss ir izdevies, bet es domāju, priekšu mums vēl daudz darāmā tāpat būs. Bet, nu, jāsaka, ka šajā brīdī droši vien visvairāk mums ir jāpabeidz tās lietas, ko mēs esam iesākuši. Mēs tiešām esam ļoti apjomīgs, liels darbus, un to visu vajadzētu aizvadīt līdz galam. Ir diezgan saspringti jāpiestrādā vēl pie Eiropas Saimnības fonda apgūves, bet iestrādes mums arī ir ļoti labas, un visu to naudu, ko mums ir noteikti, nu, Eiropa devus ar savu svētību mūsu novadam, mums visi viņu vajadzētu izmantot maksimāli daudz un sakārtot tās lietas, visas, kas ir iespējams izdarīt. Protams, nav mazsvarīgi, kā mēs turpmāk attīstīsim savu komunālo saimniecību, un pie tā mums arī ir, protams, jāstrādā, un droši vien vispirms jāskatās, ir, ko mēs darām tajās vietās, kur mums ir bijuši negatīvas tādas cilvēka atsauksmes, kur mēs arī varbūt, nu, kā Zaļo zemnieku savienības deputātam, kur arī cilvēki attiecīgi mūs novērtēja ar varbūt netik labu balsojumu. Protams, ka tajās vietās ir arī problēmas ar šo komunālo saimniecību, ko mums noteikti ir jāsakārto. Un tālāk jāskatās jau ir, kā mums novadā veidosies šī paudžu maiņa. Man liekas, ka viņi nav tālu, mēs visi paliekam vecāki. Un droši vien, kā arī izpildvarai ir jāaudzina savā vietā jauni cilvēki, un būs jāpiestrādā un jāizveido jauni cilvēki, lai varētu nākt izpildvarā arī strādāt pēc gadiem jauni cilvēki. Tā kā es domāju, ja mēs visu darīsim to, ko mēs līdz šim esam darījuši, un tās lietiņas, varbūt, ko es te pieminēju, vēl labākā variantā uzlabojot to, tās, ko mēs līdz šim ir darījuši, bet vēl uzlabojot to visu, tad mums rezultāts izdosies, un es domāju, ka tiešām mēs ļoti daudz ko šajos nākamajos 4 gados izdarīsim, pie tam jāņem vērā tas, ka visas prognozes liecina par to, ka mūsu valstī būs ekonomiska izaugsme, un šis laiks ir vienkārši jāmāk izmantot. Būs pēc 4 gadiem, kad samazināsies Eiropas Savienības fondi, būs grūti šobrīd kaut ko runāt un prognozēt, bet es domāju, ka šie 4 gadi mums ir jāizmanto. Un ja mēs varēsim par visu vienoties kopīgi, tad arī mums tas izdosies. Paldies visiem!
Paldies! Un tālāk sēdes vadība pārņem jaunais novadomas priekšsēdētājs Aivars Mucenīgs.
Tā, vispirms varbūt mēs varētu vienoties par tālāko darba kārtību un apstiprināt darba kārtību, un darba kārtību es izvirzu sekojoši. Pirmais punkts par novada pašvaldības, tātad domas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu, tātad vispirms par novada domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku, pēc tam par novada domas vietnieku, tad uztaisīt nelielu pauzīti, ja, un uztaisīt kopēju fotogrāfiju. Un tālāk, nākamais darba kārtības punkts būtu par Ventspils novada domas patstāvīgo komiteju ievēlēšanu. Nākamais darba punkts būtu par novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Ceturtais būtu par Ventspils novada domas kultūras komisijas likvidēšanu. Un piektais par Ventspils novada vēlēšanu komisiju. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu balsot par šādu darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Tā, un tad šobrīd darba kārtība, tātad pirmais punkts būtu par Ventspils novada domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu. Un vispirms vajadzētu mums balsu skaitīšanu komisiju apstiprināt noteikti, un man priekšlikums balsu skaitīšanu komisiju apstiprināt tādā pašā sastāvā, kāda tā bija priekšsēdētāja vēlēšanās, tātad Ilva Cērpa, Dace Vašaka un Aivars Čaklis, vai ir citi priekšlikumi. Ja nav, tad apstiprinām valsts skaitīšanas komisiju, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad ķeramies klāt pirmam darba kārtības jautājumam par domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka izvirzīšanu. Lūdzu, izvirzīt kandidāts. Vārds deputātam Andrim Jānslēnim.
Jā, paldies. Es par domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka izvirzu Gunti Mačtam.
Paldies. Vai vēl ir deputātiem priekšlikumi? Nu, ja priekšlikumu nav, tad es aicināšu izdalīt vēlēšanu zīmes, balsošanas zīmes, jā, un attiecīgi izdarīt savu ierakstu krustiņu pretīm deputātam.
Priekšsēdētāja pirmā vietniekā mat izvirzītajam kandidātam Guntim Mačtamam ir saņēmts 14 atzīmes par, un viens ir nederīgs biļetēns vēlēšana zīme, vēlēšanas zīme. Tātad nederīgā vēlēšanas zīme ir Andim Zariņam, nav korekti aizpildīts par. Tātad Māris Dadzis par, Dace Vašuka par, Ins Apsītis par, Gaidis Bože par, Guntis Mačtams par, Aigars Azis par, Artis Fetlers par, Artis Kuģenieks par, Ilva Cērpa par, Andris Jaunslēnis par, Aivars Mucinieks par, Guntis, Aigars Matisons par, Aivars Čaklis par, Andris Vārpiņš par, 14 balsīm par Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ir ievēlēts Guntis Mačtams.
Varam turpināt novadomas sēdi. Un tātad nākošais mums darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. Un lūdzu deputātus izvirzīt kandidātus. Vārds deputātei Dacē Vašukai.
Aicinu Ventspils novada domes deputātu otrā vietnieka amatam izvirzīt Māri Dadzi.
Paldies. Vai ir deputātiem vēl priekšlikumi? Nav, tad vārds lūdzu deputātām Andim Zariņam.
Aicinu izvirzīt Ilvu Cērpu.
Tā tad mums, Ilva, tad mēs rakstām arī vēlēšanu biļetenēs. Ilva savu kandidatūru atsauc. Labi, paldies. Vai vēl priekšlikumi? Ja nav, tad cinu atkal balsu skaitīšanas komisiju.
Tātad, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka izvirzītajam kandidātam Mārim Dadzim par Aigars Matisons, Artis Fetlers par, Artis Kuģenieks par, Aigars Azis par, Ilva Cērpa par, Andris Jaunslēnis par, Guntis Mačtams par, Aivars Mucinieks par, Dace Vašuka par, Māris Dadzis par, Aivars Čaklis par, Andris Vārpiņš par, Gaidis Bože par, Andis Zariņš par. Ar 15 balsīm par Ventspils novada domes priekšsēdētāju vietnieku ievēlēts Māris Dadzis.
Labi, es izsludinu tādu mazu pārtraukumu, tagad varbūt kopīgai fotogrāfijai, un tad turpināsim, jā? Kāds 10 minūšu pārtraukums ir. Visi deputāti ir uz vietas, un tad mēs varētu turpināt. Tālāk nākšā darba kārtības jautājuma par Ventspils novada domes patstāvīgo komiteju ievēlēšanu. Tā, un sāksim mēs pirmo finanšu komiteju. Tātad es nolasīšu deputātus, kas ir izvirzīti šobrīd komitejas darbam. Kādam nepatīk, var atsaukt sev, protams. Bet es kā domes priekšsēdētājs finanšu komitejas darbam virzu deputātus Aivaru Mucinieku, Guntu Mačtamu, Aigaru Matisonu, Aigaru Azi, Arti Kuģenieku, Māri Dadzi un Andri Vārpiņu. Savukārt deputāts Gaidis Bože un Nacionāla apvienība virza finanšu komitejas sastāvā deputāts Gaidi Boži un Andi Zariņu. Ja visi mums paliek sarakstā, tad mums komitejā ir noteikti 7 vietas un mums ir jābalso pa deputātiem, jo mēs šobrīd esam vairāk nekā kandidāti vairāk nekā komitejā ir noteikts nolikumā. Nu, tad balsosim par katru. Tad sākam. Tad labi, kurš tad pirmais Aivars Mucinieks, kurš pār? Nu, tad balsojam tālāk, tātad pār 15 bija Aivars Mucinieks. Tātad pār deputātu Gunti Mačtamu. Pār 15 bija. Par deputātu Aigaru Azi. Arī paldies, visi 15. Par deputātu Aigaru Matisonu. Arī visi 15. Par deputātu Arti Kuģenieku. Paldies, visi 15. Par deputātu Māri Dadzi. Paldies, visi 15. Par deputātu Andri Vārpiņu. Paldies, visi 15. Nu, diemžēl mums 7 jau ir deputāti, bet mēs arī balsojam par, kurš par deputātu Gaidi Boži. Tātad 4 par un pārie pret. Un kurš par deputātu Andi Zariņu, kurš par? 4 deputāti par, pārējie pret vai pret, atturas, atturas, ja? Tad, ne, nu, nobalsojam. Tātad pret vai atturas, pret, atturas, atturas, tātad Ints, protokolā fiksēt Ints apsīts un Dace Vašuk. Tā. Labi, tātad Finanšu komiteja ir ievēlēta sekojošā sastāvā. Aivars Mucinieks, Guntis Mačtams, Aigars Āzis, Aigars Matisons, Artis Kuģinieks, Māris Dadzis, Andris Vārpiņš. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu komitejas, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas sastāvu. Es kā domas priekšsēdētājs šajā komitejā virzu Aivaru Mucinieku, Gunti Mačtamu, Aigaru Azi, Arti Fetleri un Gaidi Boži. No Nacionālās apvienības mums ir saņemts Gaidi Boži iesniegums, kad vēl papildus virzīt Andri Vārpiņu un Aivaru Čakli. Tā kā neviens, ja neviens neatsauc savu kandidātu, tad balsojam. Kurš par Aivaru Mucinieku? Paldies, visi 15 par. Kurš par Guntu Mačtamu? Paldies, 15 par. Aivars Čaklis atturas, ja? Neatturas, ja. Jā. Kurš par Aigaru Azi? Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Artis Fetlers, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Kurš par Gaidi Boži? Paldies, pret atturas nav. Atturas, tātad jā, neredzēju piedod, Ilva Cērpa atturas, kurš par Aivaru Čakli, kurš par, ar 4-3 deputāti, jā, Aivars Čaklis nepiedalījās, piefiksē, jā, Evi, jā, tātad par deputāti Gaidis Božē, Andis Zariņš un Andis Vārpiņš, kurš pret, tātad visi deputāti izņemot Aigaru Sāzes atturas, ja? Tā, un kurš par Andri Vārpiņu, kurš par? Tātad Aivars Čaklis, Andis Zariņš, Gaidis Božek, kurš pret? Tā, un atturas Dace Vašukā un Aigaru Sāzes, jā, tu pārie pret. Tātad komiteja ievēlēta sekojošā sastāvā. Aivars Mucinieks, Guntis Mačtams, Aigars Āzis, Artis Fetlers un Gaidis Bože. Nākošais darba kārtības jautājums ir sociālās izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāva apstiprināšana. Es kā domas priekšsēdētājs virzu komitejai Gunti Mačtamu, Ilvu Cērpu, Aigaru Matisonu, Daci Vašaku un Aivaru Čakli. Arī Nacionālā apvienība virza Aivaru Čakli, tā kā mums vairāk neviens papildus ir visi 5 izvirzītie, tad mēs varētu pa visu komiteju nobalsot kopīgi. Kurš par komiteju Guntis Mačtams, Ilva Cērpa, Aigars Matisons, Dace Vašuk un Aivars Čaklis. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par... Un pēdējā komiteja mums ir teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja. Un es, kā domas priekšsēdētājs, virzu komitejas darbam deputātus Māri Dadzi, Andri Jaunslēni, Ilvu Cērpu, Arti Kuģinieku, Arti Fetleru, Intu Apsīti un Andi Zariņu. No deputāta Gaida Božas saņemts iesniegums par kandidātu izvirzīšanu Andi Zariņu, to arī es izvirzīju, ja, un Andra Vārpiņu. Ja neviens neatsauc, tad balsojam. Kurš par kandidātu Māri Dadzi? Paldies, pret atturas nav. Kurš par kandidātu Andri Anslēni? Paldies, pret atturas nav. Kurš par kandidātu Ilvu Cērpu? Paldies, pret atturos.
Nē,
tu pald... Jā, Ilva par visu 15. Par... Artis, kurš par Arti Kuģenieku? Par 14, visi 15 par. Kurš par Arti Fetleru? Visi 15 par. Kurš par Intu Apsīti? Visi 15 par. Un kurš par Andi Zariņu? Visi 15 par. Un nu, komitejas sastāvs mums ir 7 vietas. Nu, kurš par Andri Vārpiņu? Kurš par? Tātad deputāti Gaidis Božē, Zariņš, Vārpiņš un Čaklis, jā, un kurš pret? Un atturās Dace Vašuku pāriet pret. Tātad komiteja ievēlē cekošo sastāvā Māris Dadzis, Andris Jaunslēns, Ilva Cērpa, Artis Kuģernieks, Artis Vetlers, Ints Apsīts un Andi Zariņš. Tālāk mēs varētu turpināt par novadu komisiju sastāvu noteikšanu. Un pirmais mums... Komisijas arī mums ir vairāk sastāvā, ir noteikti vairāk tie cilvēki, tāpēc citas komisijas mēs varēsim nobalsot uzreiz par visu sastāvu, un citās mums ir jābalso par cilvēkiem. Un pirmā būs administratīvā komisija, kur mums darbojas pie cilvēku sastāvā, un es komisijas darbam virzu Alfrēdu Paulānu, administrācijas darbinieku Sandru Jurciku, bāriņtiesas vadītāju, Airis Stropiņu administrācijas darbinieku, Andris Vinguli administrācijas darbinieku, Normundu Mālu administrācijas darbinieku. No Gaida Boža deputāta saņemts iesniegums, kā darbam virzīt kandidātus Oskaru Junkaru, Ugāles pagasta iedzīvotāju un Andri Vārpiņu no domas deputātu. Ja neviens neatsauc, tad acimredzot jābalso. Tātad, kurš par Alfrēdu Paulānu? Paldies. Cik bija? Tur ir, jā. Tātad, pagaidiet, man bija vēlreiz bija 11 pārbijām. Atturās. Kurš pret? Kur, pret Andris Vārpiņš, jā. Kurš atturās? Tad, nu, vēlreiz man jāsāk, jā. Jā, nu, sākam vēlreiz. Kurš par Alfrēdu Paulānu? Tātad 11 deputāti. Kurš pret? Andis Zariņš, Gaidis Bože un Andris Vārpiņš. Kurš atturās? Aivars Čaklis, jā. Kurš par Sandru Jurciku? Visi 15 deputāti. Kurš par Airisu Tropiņu? 14 deputāti. Kurš pret? Kurš atturās? Atturās Andis Zariņš, jā. Kurš par Andris Vinguli? Tātad 14 deputāti, 15 deputāti. Kurš par Normundu Mālu? 11 deputāti. Kurš pret? Andis Zariņš, Gaidis Bože, kurš atturās? Vārpiņš un Čaklis. Kurš par Oskaru Junkaru? Tātad 4 deputāti. Kurš pret? 11 deputāti. Jā, vispārējie 11 deputāti pret. Un kurš atturās? Nav, jā. Un kurš par Andri Vārpiņu? Tātad 3 deputāti, 4 deputāti. Evī paspējām. Kurš pret? Atturās? Atturās Aigars Azis, jā?
Jā.
Atturās pārējie pret. Paldies, tātad komiteja ievēlēt sekojušā sastāvā. Alfreds Paulāns, Sandra Jurcika, Airisa Tropiņa, Andris Vingulis, Normunds Māls. Nākošā komiteja mums ir, komiteja ne, bet komisija ir iepirkuma komisija. Un iepirkuma komisija es izvirzu sekojušo komisiju, kas darbojas līdz šim. Tātad sekojušā sastāvā Māris Dadzis. Deputāts Alfrēds Paulāns administrācijas darbinieks, Andris Šlangens administrācijas darbinieks, Mārtiņš Birzenbergs administrācijas darbinieks, Ginta Roderte, administrācijas darbinieks, Jūris Krilovskis, administrācijas darbinieks, Mārtiņš Lipkovskis, Popas pagasts vadītājs. Nu, Nacionālā apvienība izvirza Andi Zariņu. Tātad mums viens cilvēks ir vairāk nekā šobrīd komisijas sastāvs, tātad, ja neviens neatsauc, tad mums ir jābalso. Kurš par Māri Dadzi? Paldies, pret atturās nav. Par Alfredu Paulānu? Paldies, pret atturās nav. Par Andri Šlangenu? Paldies, pret atturās nav. Par Mārtiņu Birzenbergu? Paldies, pret atturās nav. Par Gintu Roderti? Paldies, pret atturās nav. Par Juri Krilovski? Paldies, 14 deputāti, pret nav, atturās Andi Zariņš. Par Mārtiņu Lipkovski? Tā, 10 deputāti šobrīd, tātad es saukšu vārdā, kuri pret? Aivars Čaklis, Gaidis Bože, Mazariņš un Vārbiņš, un atturās Dace Vašuka. Un kurš par Andi Zariņu? Tātad 4 deputāti, paldies, pret, tas ir 4, cik tad 9 deputāti, un atturās Apsītis un Vašuka, paldies. Komiteja ievēlē cekojošā sastāvā Māris Dadis, Alfreds Paulāns, Andriš Langens, Mārtiņš Birzenbergs, Ginta Roderte, Juris Krilovskis un Mārtiņš Lipkovskis. Nākošais pašvaldību dzīvojamo māju, privatizācijas un mantas atsevināšanas komisijas sastāvu. Es kā domas priekšsēdētājs izvirzu Aivaru Mucenieku domas priekšsēdētāju, Gatu Landmani administrācijas darbinieku, Andri Stepanoviču administrācijas darbinieku, Sarmīti Bārsdaini, Zlaiku pagasti iedzīvotāju, Daini Veidemani administrācijas darbinieku un Gitu Horsti administrācijas darbinieku. No Nacionālās apvienības saņēmts iesniegums un tiek izvirzīts Andris Vārpiņš, domas deputāts un Armands Zēdmanis, Piltenes pagasti iedzīvotājs. Ja neviens neatsauc savu dalību, tad mums ir jābalso. Tātad Andris Vārpiņš atsauc savu dalību. Nu, vairāk laikam mums te bez manis neviens nav klātesošies, vairāk es savu dalību tā kā negribu atsaukt, es viņu vadīšu 4 gadus. Tātad mums jābalso vienalga. Tātad, kurš par Aivaru Mucenieku? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Gati Landmani? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Andri Stepanoviču? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Sarmītu Bārsdainim? Tātad 12 deputāti. Kurš pret? Gaidis Božē un Andis Zariņš un atturās Andris Vārpiņš. Kurš par Daini Veidemani? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par... Atturās Dace Vašuka, atvainojas. Tātad 14 par un atturās Dace Vašuka. Un kurš par Gitu Horsti? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un kurš par Andi Armandu Zeidmani? Tātad 4 deputāti. Un kurš pret? Atturās Inca Apsītis, ja, un Aigars Azis, ja, pārie pret. Paldies. Komisija ievēlē cekojušā sastāvā Aivars Mucinieks, Gatis Landmanis, Andris Stepanovičs, Armīte Bārsdaini, Dainis Veidemanis, Gita Horsti. Nākošā tehniskā komisija. 7 cilvēku sastāvā mums šobrīd ir izvirzīti 8. Tātad es kā domas priekšsēdētājs virzu Ināru Bertulsoni, izpildirektoru vietnieku, Andriš Langenu, administrācijas darbinieku, Juri Bērziņu, pašvaldības Sievgales nama valdes priekšsēdētāju, Kristīni Striku, administrācijas darbinieku, Edgaru Griezi, Tārgales pagasti iedzīvotāju, Ingrīdu Zandmani, administrācijas darbinieku un Mārtiņu Birzenbergu, administrācijas darbinieku. Nacionālā apvienība izvirza kandidātu Armandu Zeidmani, Piltenes pagasti iedzīvotāju. Tā kā neviens klātesošais nav un nevar atsaukt savu dalību, tad mums par visiem jābalso. Kurš par Ināru Bertulsonu? Kurš par? 14 par. Kurš pret? Kurš atturās? Andi Zariņš, paldies. Kurš par Andri Šlangenu? Kurš par? 14 deputāti laikam bija. Kurš pret? Kurš atturās? Andi Zariņš. Kurš par Juri Bērziņu? Tātad 11 deputāti. Kurš pret? Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andis Zariņš un Gaidis Bože. Kurš par Kristīnu Striku? Kurš par? 12, 14 deputāti. Kurš pret? Tātad pret Ants Zariņš. Kurš par Edgaru Griezi? Kurš par? 11 deputāti. Kurš pret? Deputāti... Tu piefiksēji 4, jā, jā, jā. Kurš par Ingrīdu Zandmani? Kurš par? Paldies, visi deputāti. Kurš par Mārtiņu Virzenbergu? Paldies, visi deputāti. Kurš par Armandu Zaidmanim? 4 deputāti par. Kurš pret? Pārējie deputāti. Atturās Dacu Vašuka. Jā, paldies. Komiteja ievēlēt sekojušā sastāvā Ināris Baltrusons, Andris Šlangens, Juris Bērziņš, Kristīna Strika, Edgars Grieze, Ingrīda Zandmani, Mārtiņš Birzenbergs. Nākošā dzīvokļu komisija. Komisijai ir izvirzīti, es kā domas priekšsēdētājs izvirzu 7 kandidātus, citu kandidātu nav, mēs varēsim pa komisiju nobalsot vienā balsojumā. Un komisijas sastāvām ir izvirzīti Dainis Valdmanis, Ārija Šauriņa, administrācijas darbinieks, tātad Valdmanis bija izpildirektors, Andris Stepanovičs, administrācijas darbinieks, Aigars Kres, administrācijas darbinieks, Ivs Igors Pēcis, pašvaldības ja Ugals Nami, ir izpildirektors, jātiek ļūdiņa, jā. Līta Rolanda administrācijas darbinieks un Inter Udbaha administrācijas darbinieks. Aicinu balsot par komisiju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Sporta komisija. Tātad mums ir arī vairāk cilvēki. Es kā domas priekšsēdētājs komisijā izvirzu Aivaru Čakli, Daini Lodiņu, Arvi Andersmitu, Aigaru Matisoni, Arno Kirsteinu, Jolantu Ziemeli un Edīti Kaufmani. Tātad Nacionāla apvienība arī izvirzīja Aivaru Čakli un Arvi Andersmitu, ko arī es virzu, un vēl Agri Rozentālu. Ja neviens no klātesošajiem savu kandidatūru neatsauc, tad aicinu balsot. Kurš par Aivaru Čakli? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Daini Lodiņu? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Ārvi Andersmitu? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Aigaru Matisonu? 14 par, 15 par. Kurš par Arno Kirsteinu? Visi vienbalsīgi. Kurš par Jolantu Ziemeli? Vienbalsīgi. Kurš par Edīti Kaufmani? Vienbalsīgi, ja? Tad, un kurš par Agri Rozentālu? 4 par. Kurš pret? Paldies, atturās nav. Nākošā mums komisija apstiprina administratīvu aktu strīdu komisiju. Ir 7 cilvēku sastāvā, ir izvirzīti 7 kandidāti, un mēs varēs pa visiem kandidātiem vienbalsīgi nobalsot. Un komisijas sastāvs šādi kandidāti, tātad Dainis Valdmanis izpildirektors, Gatis Landmanis administrācijas darbinieks, Gunita Trēgūte administrācijas darbinieks, Juris Krilovskis administrācijas darbinieks, Alfrēds Paulāns administrācijas darbinieks, Ilona Stradiņa administrācijas darbinieks un Normunds Māls administrācijas darbinieks. Ja citu priekšlikumu nav, aicinu balsot par visu komiteju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas sastāvu. Es, kā domas priekšsēdētājs, komisijas sastāvam izvirus kandidātus. Māri Dadzi, priekšsēdētāja vietnieku, Agri Āboliņu, Puzes pagasta iedzīvotāji, Daigu Cekuli, Zlēka pagasta pārvaldes vadītāji, Mārci Laksbergu, Tārgals pagasta pārvaldes vadītāji, Ivitu Meinardi administrācijas darbinieku un Jāni Strausmani, Usmas pagasta iedzīvotāji. No Nacionālās apvienības arī izvirzīts kandidāts Armands Zaidmanis. Ja neviens neatsauc, klātesošiem, tātad balsojam. Kurš par Māri Dadzi? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Agri Āboliņu? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Daigu Cekuli? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Mārci Laksbergu? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Ivitu Meinardi? Paldies, pret atturās nav. Un kurš par Jāni Strausmani? Paldies, tas ir 12 deputāti par, kurš pret Andis Zariņš gaidz Boža, kurš atturās Andis Vārpiņš, paldies, komisija ievēlēt sekojušā sastāvā, Māri, atvainojas, Armand, kurš par Armandu Zaidmani, kurš par, tātad 4 deputāti, kurš pret, Tātad Dace Vašuka atturās un pārēja pret. Tātad komisija sakojušā sastāvā Māris Dadzis, Aģis Āboliņš, Daiga Cekule, Mārcis Lasbergs, Ivita Meinarde un Jānis Strausmanis. Nākošā komisija mums ir projekta investīcijas un būvniecības komisija. Es kā domas priekšsēdētājs virs sakojuši kandidātus. Māris Dadzis, domas priekšsēdētāja vietnieku, Iveta Straumi, administrācijas darbinieku, Dignu Geruli, administrācijas darbinieku, Gati Landmani, administrācijas darbinieku, Andri Šlangenu, administrācijas darbinieku un Gitu Horsti, administrācijas darbinieku. Nacionāla apvienība virza Andi Zariņu. Tā kā, ja neviens no klātesošajiem neatsaucas kandidātūru, tad mums ir jābalso, ja viens ir vairāk. Tad, kurš par Māri Dadzim? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Ivetu Straumim? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Dignu Geruli? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Gati Landmani? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Andri Šlangenu? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Gitu Horsti? Paldies, pret atturās nav. Un kurš par Andi Zariņu? Tātad četri deputāti. Kurš pret? Un atturās Dace Vašuka. Tātad pāriet pret. Tātad komisija ievēlēt sekojušo sastāvā. Māris Dadzis, Ivets Strauma, Digna Gerule, Gats Landmans, Andris Šlangens un Gita Horst. Nākošais mums ir licenzēšanas komisija. Es, kā domas priekšsēdētājs, izveru sekojušu kandidātus. Māris Dadzim, Daini Veidemani, administrācijas darbinieki, Gata Landmani, administrācijas darbinieki, Andris Stepanovičs, administrācijas darbinieki, Genriku Šķesteru, Usmas pagasta pārvaldes vadītāju un Ivita Meinēda, administrācijas darbinieki. No Nacionālās apvienības saņemts iesniegumus izvirzīt komisijas sastāvām Andri Vārpiņu un Viesturi Pūdu Lindānu. Ja kāds atsauca, Andris atsauca savu kandidatūru, bet ja neviens vairāk nevar neatsauca, tad mums vienalga jābalso. Tātad, kurš par Māri Dadzi? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Daini Veidemani? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Gati Landmani? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Andri Stepanoviču? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Genriku Šķesteru? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Ivitu Meinardi? Paldies, vienbalsīgi. Un mums paliek Viesturs Pudulis Indāns. Kurš par? Četri deputāti par. Kurš pret? Tā, jā, visi deputāti pārie pret. Ins atspīts atturēsim. Nākošais mums ir domes komisija, izglītības komisija sastāv, septiņu cilvēku sastāvā komisija, es kā domes priekšsēdētājs virzu, sekojošu kandidāts, Ainu Klimoviču, administrācijas darbinieku, Olitu Doniņu, Piltenes vidusskolas pedagogu un direktoru vietniec, Nelija Sileviču, Puzes pamatskolas direktori, Ilzu Judziku, Tārgals pamatskolas direktori, Dace Vašuku, novada domes deputātu, Initu Griķi, Piltenes pirmskolas izglītības taurinītes vadītāju un Kristīnu Kaņicku, Stiklu internāta skolas vadītāju. No Nacionālās apvienības ir izvirzīts arī kandidāts Arvis Anders Šmits. Tā kā mums viens kandidāts ir vairāk nekā vajag, tad mēs attiecīgi balsojam par katru komisijas locekli, jo neviens nav klāt. Ā, Dace ir gan klāt. Jā, tātad Aina Kļimoviča, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Olita Doniņa, kurš par? Vienbalsīgi. Kurš par Neliju Sileviču? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Ilzi Judziku? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Dace Vašuku? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Initu Griķi? Paldies, vienbalsīgi. Kurš par Kristīnu Karņicku? Paldies, 12 deputāti par. Kurš pret? Pret Andi Zariņš un Gaidz Bože un atturās Andris Vārpiņš. Un kurš par Arvi Andersmitu, četri deputāti par, kurš pret, paldies, un atturās deputāti Ins Apsīts un Dace Vašuka, ja? Pāriet pret. Tātad komisija ievēlēt sekojušā sastāvā Aina Kļimoviča, Olita Doniņa, Nelija Sileviča, Ilze Judzika, Dace Vašuka, Inita Griķa un Kristīne Karņicka. Nākošā komisija mums ir bērnu jaunatnes lietu komisija. Tā kā izvirzīti ir septiņi cilvēki tikai, tad 7 cilvēki arī komisijas sastāvā, un varbūt, kad mēs varētu balsot, tad par visu komisiju kopā. Un izvirzītie kandidāti ir arī aizsošās komisijas locekļi. Un tie ir Jolanta Ziemele, administrācijas darbinieks, Gunta Peterhofa, bērnu jauniešu centra vadītāja Vārus pagastā, Sibila Veģa, Puzes pamatskolas darbinieks, Kitija Šēniņa, Ugāls tautas nama vadītāja, Ligita Kalniņa, Jurkalns bibliotēkas vadītāja, Skaidrīta Diebele, administrācijas darbinieks, Zane Kalniņa, Bārvis, pirmskolas izglītības Zīļuks, pedagogs. Aicinu balsot, ja nav citu priekšlikumu, aicinu balsot par komiteju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošā mums komisija ir interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija, un es kā domas priekšsēdētājs izvirzu sekojušas kandidātus Gunti Mačtam, domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku, Daini Valdmani, pašvaldības izpildu direktoru, Ainu Kļimoviču, administrācijas darbinieku, Tamāru Kuciņu, administrācijas darbinieku, Ilzi Ramani, administrācijas darbinieku. Nacionālā apvienība ir izvirza arī kandidātu Arvi Andršmitu, Puzes pamatskolas skolotāju. Tātad, jā, mums jābalso jau 5 komitejas locekļi ir pēc nolikuma šai brīdī. Tātad, kurš par Gunti Mačtamu? Paldies, pret atturās nav. Par Daini Valdmani? Paldies, pret atturās nav. Par Ainu Kļimoviču? Tātad vienbalsīgi, paldies, pret atturās nav. Par Tamāru Kuciņu? Kurš par? Tātad 14 deputāti par, pret atturās Andi Zariņš, par Ilzi Ramani, kurš par, paldies, 12 deputāti par, kurš pret, kurš atturās Andris Vārpiņš, Andi Zariņš un Gaidis Bože, un kurš par Arvi Andršmitu, 4 deputāti par, paldies, kurš pret 9 deputāti un atturās Inca Apsīts un Daci Vašuki. Paldies. Komisija vēlēk cekojušā sastāvā. Gunts Mačka, Zalins Valdmans, Aina Kļimoviča, Tamāra Kuciņa un Ilze Ramane. Nākošā mūsu komisija ir apbalvošanas komisija. Komisija 5 cilvēki. Izvirzīti ir 5 cilvēki, tā kā mums jābalso pa katru. Ja mums nav papildus cilvēku, ko izvirzīt komisijā, tad mēs varam balsot par pilnu komisiju. Tātad, un priekšlikums ir izvirzīt komisijas sastāvā Aivaru Mucinieku no domas priekšsēdētāja, Daini Valdmani izpildu direktori, Gunta Mačtamu domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku, Evi Ozoliņa administrācijas darbinieku un Ilona Stradiņa administrācijas darbinieku. Es aicinu balsot par, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tātad, nākošā mums komisija ir nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija, saņemt priekšlikumu par 6 cilvēkiem un tad es nolasu komisijas sastāvu, tātad mans priekšlikums ir Daini Valdmani pašvaldības izpildu direktori, Gati Landmani administrācijas darbinieki, Ausuma Zeidmani administrācijas darbinieki, Taigu Dādzi administrācijas darbinieki, Litu Rolandi administrācijas darbinieki un Alfreda Paulāna administrācijas darbinieki. Tā kā vairāk kandidātu nav, es aicinu balsot par komisiju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšā komisija mums ir darījuma ar lauksaimniecības zemi. Es, kā domas priekšsēdētājs, aicinu atbalstīt līdzinējo komisiju. Komisijas un kandidātus tātad Gunti Mačtamu, Litu Rolandi, Gati Landmani, Alfredu Paulānu, Ināru Steberi un Taigu Dadzi. Tātad priekšsēdētājs pirmais vietnieks un administrācijas darbinieki. No Nacionālas apvienības saņēmts iesniegums par Anda Zariņa izvirzīšanu arī komisijai. Tā kā mums ir viens cilvēks vairāk nekā vajadzīgs, tad aicinu balsot. Kurš par Gunti Mačtamu? Paldies, vienbalsīgi. Par Litu Rolandi, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Gati Landmani? Paldies, vienbalsīgi. Par Alfredu Paulānu? Paldies, vienbalsīgi. Par Ināru Steberi? Atbalsts, tātad par 13 deputātu, kurš atturās, Gaidis Bože un Andi Zariņš, par Taigu Dādzi, kurš par, paldies, vienbalsīgi, un par Andi Zariņu, kurš par, 4 deputāti, kurš pret, 10 deputātu un Daci Vašuku atturās. Tātad līdz ar to komisijā ir ievēlēti Gunts Mačtams, Līta Rolande, Gatis Landmanis, Alfreds Paulāns, Ināra Steber un Taiga Dādzi. Nākošā komisija mums ir debitoru parādu izvērtēšanas komisija. Un es izvirzu sekojošus kandidātus. Tātad komisijā šobrīd ir vispār 7 izvirzīti un 7 vietas ir. Un sekojoši kandidāti Līta Rolanda administrācijas darbinieks, Ingrīda Garoza administrācijas darbinieks, Gats Landmanis administrācijas darbinieks, Gunita Trēgūta administrācijas darbinieks, Alfreds Paulāns administrācijas darbinieks, Dainis Valdmanis izpilddirektors un Alda Siliņa administrācijas darbinieks. Ja citu kandidātu nav, tad aicinu balsot par komisijas sastāvu, kurš par, dies, pret, atturas, nav. Un pēdējā no domas komisijām ir ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija, kas faktiski pavisam nesen tika izveidot. Un tā kā skaits ir 7, es aicināšu droši vien balsot arī par šo, ja nebūs citu priekšlikumu par šiem cilvēkiem. Un es izvirzu Ingrīdu Garozu administrācijas darbinieku, Līgo Strausku administrācijas darbinieku, Aldu Siliņu administrācijas darbinieku, Gati Landmani administrācijas darbinieku, Ināru Bertelsonu izpilddirektoru vietnieku un Andriša Langena administrācijas darbinieku un Normundu Mālu administrācijas darbinieku. Ja nav citu kandidātu, tad aicinu balsot, kurš par komisijas sastāvu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par kultūras komisijas likvidēšanu. Un varbūt īs vārds Guntim Mačnamam. Guns apmēram pateica, kāpēc mēs izvirzam šo un gribam likvidēt kultūras komisiju. Lūdzu?
Nu, kultūras komisija līdz šim ir darbojusies, viņa ir sasaukt ļoti reti, jo kultūras nodaļas vadītāji tāpat katru mēnesi tiekās ar visiem biblioteku vadītājiem, tāpat katru mēnesi viņi tiekās ar visiem kultūras nam vadītājiem, katram pasākumam tiek veidot arī būtībā atsevišķi darbu grupu, kur tas ir nepieciešams, un līdz ar to arī kopā ar kultūras nodaļas vadītāji tika izsecināts, ka šīs komisijas darbība faktiski nav liederīga.
Paldies. Ja citu jautājumu deputātiem nav, tad aicinu balsot par kultūras komisijas likvidēšanu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada vēlēšanu komisiju un sakarā ar to, ka sāka darboties jauna doma, tātad mums ir arī jāizveido jauna vēlēšanas komisija un lēmuma projektā ir tātad noteikts tāpat kā līdz šim noteikt Ventspils novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitlisko sastāvu 7 komisijas locekļi, noteikt Ventspils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2017. gada 31. jūlijā. Tā kā es aicinu, droši vien te citu priekšlikumu nav nekāda, es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs novada domas sēdi šodien slēdzam un nākošā novada domas sēdi 29. jūnijā. Paldies!